Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. Vladimir Stevanović, redovni profesor Univerziteta u Beogradu, Biološkog fakulteta i redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, preminuo je 19. marta 2024. godine u Beogradu u 77. godini. Akademik Stevanović bio je jedan od naših najistaknutijih biologa, botaničara, ekologa i biogeografa. U današnjoj emisiji donosimo delove razgovora sa akademikom Stevanovićem o značaju biološke raznovrsnosti, inventarizaciji i zaštiti biodiverziteta, značaju terenskih istraživanja, kao i o balkanskim ramondama, čijem proučavanju je posvetio značajan deo karijere. Polje istraživačkog i naučnog rada profesora Stevanovića obuhvatalo je ekologiju i geografiju biljaka, floristiku, ekologiju vegetacije, kao i zaštitu biodiverziteta, a tokom celokupne karijere bio je posebno posvećen univerzitetskoj nastavi. Profesor Stevanović bio je dugogodišnji šef katedre za ekologiju i geografiju biljaka Biološkog fakulteta u Beogradu, a zahvaljujući njegovom posvećenom radu i velikom broju učenika koji su postali samostalni istraživači, formirana je Beogradska škola geobotanike, koja je široko prepoznata i van granica Balkanskog poluostrava. Za dopisnog člana Odeljenja hemijskih i bioloških nauka Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 2006. godine, a za redovnog 2012. U okviru akademije bio je član i predsednik Odbora za izučavanje flore i vegetacije Srbije, član Odbora za izučavanje faune Srbije, kao i predsednik Odbora Čovek i životna sredina. Dužnost sekretara Odeljenja hemijskih i bioloških nauka obavljao je od 2017. godine. Svojim naučnim i pedagoškim radom profesor je dao veliki doprinos razvoju srpske i svetske nauke, a svojom stručnošću i zalaganjem značajno je doprinosio radu akademije. Profesor Stevanović posvećeno se zalagao za zaštitu prirode i zaštitu biodiverziteta, istupajući argumentovano i odlučno, a njegov odlazak predstavlja nemerljiv gubitak za sveukupno društvo i naučnu zajednicu.
So hard to be without you.
gost emisije Hoću da znam je akademik Vladimir Stevanović, redovni profesor biološkog fakulteta u penziji, botaničar, ekolog, biogeograf. To je prilično dobar opis vaše karijere.
Jeste i kompleksan.
Kompleksan. Vi ste karijeru proveli istražujući floru Balkanskog poluostrava, ne samo Balkanskog poluostrava, naravno, ali prvenstveno Balkanskog poluostrava. A ovo područje se smatra jednom od takozvanih vrućih tačaka biološke raznovrsnosti globalno. Po čemu je biljni svet Balkana toliko specifičan i toliko interesantan istraživačima?
Balkanski živi svet ili balkanski biodiverzitet je deo biodiverziteta Mediterana. Mediteran se uzima kao jedna velika vruća tačka. E sad, teritorija Balkanskog poluostrava većim delom je de facto mediteranska. Ako pogledate Grčku, ako pogledate priobalje Jadrana i taj uticaj koji dopire duboko u kopnu, i evo ovde i do Metohije ili do Pčinjom, do Južne Srbije i Jugoistočne Srbije, taj mediteranski uticaj je naravno izraženi što idemo južnije, i bogatstvo je veće što idemo južnije. Najbogatija zemlja floristički na Balkanskom poluostrovu je Grčka, negde oko 6000 vrsta. Sa tačan broj vrsta kao jedno merilo biodiverziteta, ja kažem samo jedno merilo, jeste da mi za Balkansko poluostrovo pretpostavljamo koliki je broj vrsta. A on je negde sigurno oko 8000. Ako ne i više. Ako uzmemo i pridošlice, kojih svaki dana ima sve više i više. Nije toliko broj vrsta važan, on jeste je pokazatelj. Vi možete kažete, ne znam, da upoređujete broj vrsta Bornea i, ne znam, Balkanskog poluostrava i da kažete, aha, Balkansko poluostrava je bogatije vrstama. Bornea ima 5600, a mi ima 8000 i tako. Ne možete babe i žabe da upoređujete, morate upoređujete nešto što je iste biogeografske oblasti. Daleko je važnije kako su te vrste povezane među sobom, kako čine mrežu života. To je biodiverzitet, a ne broj. Broj vrsta jeste jedan pokazatelj, ali kako su one umrežene ekološki, kako su povezane. E, ta mreža biodiverziteta je na mnogim mestima pocepana svuda i sve više i više se cepa. To je glavna osobina danas zašto mi govorimo o očuvanju biodiverziteta, kad znamo da se sve radi protiv toga. Upravo protiv te mreže, njene ekološke funkcionalnosti na blagodet čovečanstva. Nije to, leptirići, pa vi ste biolozi, pa istražujete leptiriće, ptičice i tako dalje. Vrlo često to pežorativno ovako kažu. Ali ja kažem, ono trenutka kad ne vidite leptiriče, zabrinite se. Šta će biti sa vama? Mnoga mesta više nemaju ni leptiriče, ni ptice pevaju, niti da vidite neko živo biće koje se tu vrzma.
Vi ste, izvinjavam se, veliki deo svoje karijere posvetili upravo proučavanju biodiverziteta i ovog fenomena biodiverziteta, i bili ste, ako se ne varam, šef radne grupe Jugoslavije koja je učestvovala u izradi konvencije o biodiverzitetu kao jednog globalnog akta.
Da, bio sam u Nairobiju kad se taj dokument usvajao. Godinu dana kasnije on je usvojen u Rio de Janeiro, naša zemlja je to ratifikovala. Bilo je naravno vrlo žučnih diskusija koje se otprilike politički na isti način manifestuje kao što je i danas. Zemlje koje su u razvoju ili su nerazvijene, one imaju veći diverzitet nego one zemlje koje su razvijene. Ali glavna priča je bila oko korišćenja genetičkog diverziteta. Ne toliko onog in situ po broju vrsta specijskog i tako, nego korišćenja genetičkog diverziteta. Jer to je potencijal. I to se i pokazalo, naprimjer, sa kukuruzom. Kukuruz, naravno, znamo koliko je značajna žitarica. Ali on polako postao genetički sve iscrpljeniji, jer današnja poljoprivreda teži da proizvede što više na jedinicu površine, iako se hrana baca. Pitanje sad tog kvaliteta, oće klip koji je dugačak 40-50 cm. Ne može. Možda može, ali čemu to? I na sreću pronađeno je u tropskim kišama Meksika i Hondurasa je pronađen divlji srodnik. Odnosno dve vrste. Zea diploperenis i Zea perennis. I luksuras, tri, pardon. Divlje srodnik. I to je sada genetička osnova za sa genetičke rašte vrste, ajde kažem, ne ružno manipulacija, ali da se taj genetički set koji postoji kod domaćeg kukuruza da se malo obogati, da postaje vitalniji i tako dalje. To je da, i zbog toga je genetički resursi su jako važni, jer vi ne znate kako ćete sa njime i šta možete sa njime da uradite. Ako neka vrsta se proceni da je izuzetno značajna zbog ovoga onoga, kao lekovita, kao industrijski značajna i tome slično, i samo raste na vašoj teritoriji, onda ste vi vlasniki njenog genetičkog resursa. E, to je u tome stvari. Uglavnom se oko toga vodila pretežno diskusija, naravno, i kako, ko će da štiti, i kako će da štiti, da li je to globalna stvar, da li je to regionalna stvar. Oko toga su se vodili, složili su se.
Vi ste samo nekoliko godina nakon toga izdali jedno kapitalno delo pod nazivom Biodiverzitet Jugoslavije. U tom trenutku na ovim jezicima našeg regiona nije bilo sličnih
dokumenta. Samo na jezicima naših regiona, tako. Knjiga nije postojala nigde u Evropi. To mogu da kažem pouzdano.
Šta se obrađuje ovo delo?
Pa ono daje jedan presek specijskog diverziteta, nekompletnog, jer je to jako teško uraditi iz jednog vrlo jednostavnog razloga, što smo mi faunistiku, floristiku generalno posle Drugog svetskog rata jako zapostavili na račun disciplina mlađih koji su se razvijali. Čak ima izjava da je to da su, ne znam, biljna taksonomija, biogeografija i tako dalje, da su to nauke 19. veka.
A nakon te, ako se ne varam, 1995. godine, niko se nije uzeo u koštac sa sličnom temom. Mi nemamo novo izdanje Biodiverziteta Jugoslavije.
Nemamo, drugačije bi ga verovatno pravili, ali ono je bio jedan almanah biodiverziteta, onako enciklopedijskog tipa, da se vidi koje vrste, koje rodovi, koliko ima vrsta i tako dalje. To su malo stupanje u odnosu na danas, a ti tekstovi su i danas aktuelni. Mogu da, naravno, date su i ono što je jako važno, koliko su pojedine grupe ugrožene, što je bitno.
I vi ste takođe pokrenuli i pionirske aktivnosti vezane za izradu crvene knjige Flore Srbije, i to je bila prva crvena knjiga koja je izdata u Srbiji.
Jeste, prva crvena knjiga, to ona je izdata 99. godine, ovo je 95. biodiverzitet. Trebalo je da se to nastavi, iz nekih razloga je to jednostavno malo usahlo, što bi se reklo, jer je podrazumevalo da se još mnogo terenskog rada i sakupljenja podataka. To je nastavljeno i ja verujem da će ta druga knjiga da izađe relativno skoro, ali ono što je ohrabrujuće da su faunisti uradili crvenu knjigu ptica, crvenu knjigu gmizavaca, vodozemaca. Vidim da je u pripremi crvena knjiga riba, slatkovodnih, naravno. Još do sisari, pa da se, naravno, imamo i drevne leptire, imamo i pravokrilce. To su sve dragoceni dokumenti o stanju specijskog diverziteta u zemlji, šta treba štititi. Jer vi kada imate IPA područja, IBA područja, Important Butterfly Area, kada uzmete te tri samo ptice, biljke i leptiri, kad prekrijete, onda vidite da je skoro maltene cela teritorija Srbije na neki način značajna za očuvanje tih grupa. Znate. Biodiverzitet ne poznaje granice, to je ono što je važno. I tako da neko ko pokušava da eksploatiše biološke resurse ili prirodne resurse i ne vodi računa o tome da gde je biodiverzitet, pa kaže, eto, zaštitili smo u nacionalnim parkovima prirode, rezervatima, a ono što je između, to može se arči kako god hoćeš, uopšte nije važno. Ljudi kod ne shvataju da treba, postoje koridori kojima se kreću, pogotovo vaginalni organizmi kao što su, ne znam, ptice i tako dalje. Ali to je naravno posebna tema i makar imamo osnovu, hoću reći da je osnova da se sprovedu akcije, postoji naučna osnova i to vrlo dokumentovana naučna osnova, pa međunarodnim kriterijuma ipak se držimo toga.
Pronađi me, hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
Danka Ilić, starosti 2 godine, nestala u utorak oko 13:45 u naselju Banjsko polje, ulica Vojvode Radomira Putnika, broj 19, grad Bor. Smeđe kose, braun očiju, visine oko 85 cm. Na sebi je u trenutku nestanka imala maslinasto-zelenu jaknu, ljubičaste pantalone i crne patike. Ukoliko imate bilo kakve informacije, odmah pozovite policiju na 192.
Sam video onu značku sa Natalinom cvetom, ona me odmah podsjetila na cvet Ramonda Serbika, a ne Ramonda Natalije. Oni koji su to dizajnirali, pretpostavljam da nisu pitali one ljude koji malo više znaju o Ramondama. Tu se pojavljivale i takve izjave da ona raste na Kajmakčalanu, da je Solunski front i tako dalje. Naravno ne raste, ali raste u produžetku kajmakčalanskog venca u Nidžama, na planini Nidže, i tu je bio Solonski front, pa su mogli to da kažu, ali nije ni bitno. Hoću reći da se jednostavno ne konsultuje nauka koja ipak može kaže neke egzaktne stvari i da im na prvi putokaz da taj konkretno taj amblem bude uređen kako treba. Prvo, Ramondan atelije obično ima 4 latice, Serbika ima 5, ovde je nacrtana sa 5. Dešava se naravno i da Ramonda Natalija ima 5 latica, ali one su nekako drugačije organizovane. Tako da, eto, to je samo jedna mala ilustracija da je ipak trebalo pitati botaničare.
Mi se zato uvek trudimo da u ovoj emisiji imamo sagovornike koji su adekvatni za temu o kojoj govore. I na samom početku razgovora sam želeo da vas pitam koliko je uopšte vrsta opisano u okviru roda Ramonda, a koliko njih živi u Srbiji?
Opisano je sve ukupno 3 vrste roda Ramonda. Jedna je na Pirinejima, Ramonda Miconi ili sinonim je Ramonda Pirenaika. Druga je Ramonda Serbika koju je opisao Pančić. Zvanično po lektotipifikaciji je srtnja, jer on nije odredio tačan locus classicus, ali pretpostavlja se da je srtnja. Taj prvi primjerak Pančić je ubran i konačno Savo Petrović i Josip Pančić su opisali Ramondu Natalije koju je Savo Petrović našao u okolini Niša. Znači sve ukupno to su 3 vrste, 2 na Balkanu, 1 na Pirinejskom poluostrovu.
Koje područje naseljava vrsta Natalijina Ramonda, a gde se nalazi srpska Ramonda?
E sad, kad bi gledali areal, onda bi pre mogli da kažemo da je srpska Ramonda u Albaniji, a da je Natalijina Ramonda u Makedoniji. Jer u ono vreme kad je Pančić opisio vrstu, a to je bilo 1874. u Flora Principatu Srbije, tada se znalo da je Ramonda samo u Srbiji i to na lokalitetu otprilike nalazio je Pančić u Zlotskoj klisuri, pa onda na Plešu, pa onda u Sičečkoj klisuri, naravno na Rtnju. Tako da je taj areal bio relativno mali i on je naravno logično to nazvao Serbika. Ramonda Natalija je nađena u okolini Niša. Savo Petrović je prvo našao i on je u jednom članku Srpskog učenog društva čak i napisao da je nova vrsta se zove Ramonda Nizana, Niška.
A Sava Petrović inicijalno nije bio siguran da je otkrio novu vrstu, on se konsultovao sa Pančićem.
Da, ali on
da
je imao već percepciju takvu da u odnosu upoređivanje sa Ramonda Serbika da se one razlikuju. I on je dosta bio ubeđen, ali naravno tražio je mišljenje iskusnog Pančića koji je rekao da, to su dve različite vrste. Prema tome, Ramonda Natalija je u ono vreme kad je otkrivena bila poznata samo u okolini Niša. Nađena na svoj planini, to je još i Savo Petrović našao, i u tom Jelašničkoj klisuri, odnosno taj locus classicus, mesto gde je nađeno, to je takozvani Radovanski ili Visoki kamen. Kasnije, to je već početak 20. veka, kad su počele istraživanja Makedonije, nađena je Ramonda Natalije, skoro svuda u Vardarskom slivu, a Ramonda Serbika i pre toga u Albaniji, Crnoj Gori i onda kako su se istraživanja širile, tako je taj areal u vreme Košina 20. neke 23. godine, kad je napisao Geografija balkanskih Ramondi, onda se jasno znalo da su te dve vrste razdvojene arealski. Da Ramonda Natalije zahvata Vardarski sliv u Makedoniji i da dopire do nekih severno-grčkih planina, na primjer Vermiona i tako dalje, a da Ramonda Serbika zapravo najveći deo areala ide od Rumije, odnosno de facto od pritoke Morače kod sela Bioč, kako se zove, lijeva reka, od lijeve reke, pa onda Rumija, okolina Bara i tako dalje, i onda najveći deo areala je u Albaniji, pružajući se sve do Epira u severozapadnoj Grčkoj. Naravno, ima i u Makedoniji, ali u zapadnom delu. Mi smo baš to istraživali, što je bilo interesantno, da vidimo da li tu postoji razgraničenje između Ramonda Natalije i Ramonda Serbika u Makedoniji. I one su se striktno drže slivova. Ova Serbika je u Jadranskom, Natalija u Vardarskom slivu. Tako da, jedino gde se nalaze zajedno, odnosno da se njihovi areali preklapaju, ali bukvalno i žive zajedno u sintopiji, to je Radovanski kamen i dva mesta u Sićevačkoj klisuri. To je naknadno rađeno, pronađeno, pre svega kolega Niketić je, izražujući floru okoline Niša, to pronašao. Ja u prvo vreme nisam verovao da je moguće da te dve vrste su, mogu da žive zajedno, međutim, zaista one bukvalno rastu jedna pored druge i čak ima hibride, što je jako interesantno.
Ono što je takođe zanimljivo jesu tipovi staništa na kojima se javljaju Ramonda serbica i Ramonda natalije na ovim našim prostorima. Kakvi su to tipovi staništa?
Oni su generalno slični. I jedna i druga vrsta nastanjuju pukotine stena i police na stenama, ali ono što je to manje više, toga ima svuda. Ali je najvažnija stvar da rastu na severnim stranama. Oni su bolji indikatori severnih strana nego što su mahovine.
I one se često nalaze zapravo zajedno sa mahovinama.
Da, da, kako ne. Ja mislim da su najbolja klijališta za semena Ramondi upravo mahovina.
I tu je interesantno pomenuti da su ove obe vrste strogo zaštićene u Srbiji. Koji su njihovi osnovni faktori ugrožavanja?
Osnovni faktori ugrožavanja, ajde, možemo ovako da ih svrstamo kao potencijalne i kao realne. Realno jeste možda sakupljanje. One se vrlo sporo razvijaju, sporo rastu. Tako da pojedine, pošto su biljke rozeta koje su onako prilepljene u stenu, da neke rozete koje su, na primjer, dijametara 20-25 cm, mi ih možda procenjujemo na više od 50 godina. Što je za jednu zeljastu biljku ovako impozantna starost? Potencijalni. Prvo, mini hidroelektrane. One generalno rastu u klisurama i kanjonima, gde protiču vrlo često i male rečice, koje su sada na meti da se napravi hidroelektrana. Neće to možda da uništi stanište Ramonde, sem ako bukvalno fizički se nekom aktivnošću ne sruša stene i tako dalje. A će se promeniti hidrološki režim čitave te doline. A Ramonda ide baš na severne strane zato što su najmanje oscilacije temperature i vlažnosti. Ona traži veću vlagu. Na severnim stranama je to obezbeđeno. Još u klisuri, gde isparavanje vode, zatvoren jedan sistem manje više, one u takvim uslovima opstaju. E sad, ako vi to pomerite i dođe sušno vreme, onda će suša da bude još jača nego što bi bilo uobičajeno da tu teče neka reka. Drugo, ima staništa Ramondi, nije kod nas, ima delimično kod nas, na Suvoj planini, ima na Rtnju koja su onako planinska. Ovde na Suvoj planini, to je na Natalije, na Rtnju je serbik. Sada ako počnemo da razmišljamo o tome da će tu da budu možda jednog dana nekom pasti napamet da pravi neke skijaške terene i tako nešto, onda i tu može da bude veoma ugrožena. Danas je jedna manija pravljenja gondole skijaških terena. Danas je to uobičajena stvar. Da god vidiš neku planinu koja ima malo više snega, ajde pravi skijaške staze. Tako da to može da bude jedan od faktora ugrožavanja.
I svakako treba povesti računa o tome da se njihova staništa prvenstveno sačuvaju. Upravo ta specifična kanjonska staništa su u stvari nekako ta ušuškanost i njima obezbedila taj refugijalni karakter.
Apsolutno, ne samo njima. Jer generalno kanjonska staništa, klisure, su refugijumi u čitavom centralnom Balkanu. I to se dobro zna. Ima studije čitave o šumskoj vegetaciji koja je polidominantnog tipa, gde se sreće vrlo veliki broj vrsta na maloj površini, što je karakteristika diverziteta i uopšte neke vegetacije koje nekada postojala. Bez obzira što su to savremene vrste, savremene po znacima navoda, sve one vode poreklo de facto iz tercijera.
I pomenuli ste već na početku ovog razgovora da Natalina Ramonda dominantno ima 4 kronična listića, da Ramonda serbika ima uglavnom 5. Kako prosečan ljubitelj prirode može da razlikuje ove dve vrste kada ih vidi na njihovom prirodnom staništu?
Ovako, one se razlikuju prvo po listovima. Listovi kod Ramonda serbica su grubo nazubljeni i obično su, ajde kažem, deltoidni. Kod Ramonda natalije su fino nazubljeni i obično su ovalni. Ne obično, nego skoro uvek tako. Što se tiče cveta, broj latica odnosno kroničnih listića je naravno varijabilan, ali kad pogledate prosečno, Ramonda cervica obično prosečno ima 5, a Ramonda cervica 4. Ramonda natalija 4. Kad pogledate cvet tih 4 listića krunična kod Natalije, one se međusobno preklapaju. Bez izuzetka. Ja nisam naišao ni na jednu Ramondu Natalije, mnogo sam ih puta gledao, gde se latice ne preklapaju. A kod cervike su sve odvojene. I kad pogledate iz profila cvet, kod cervike je on malo onako kao tuba, blaga, a kod Natalije je ravna, ovako, iz profila. Kad vidite ovako ravno da stoji u odnosu na čašicu, to znate da je Natalija. I to su glavne osobine koje ih razlikuju. Naravno, postoje razlika u broju hromozoma, što je jako važno, jer u svoje vremeno, kad je profesor Glišić u Botaničkoj bašti istražio citogenetiku, on je tada, na osnovu materijala koji je dobio iz okoline Niša, on je konstatovao da je Ramonda Natalija diploid, a da je Ramonda cervica tetraploid. Na osnovu čega se izvlačilo zaključak da je ova starija Natalija, a cervica mlađa. Međutim, kad smo počeli da istražujemo citogenetiku u posljednjih radova, posljednjih 10 godina, kad smo uzeli populacije iz Albanije, odnosno iz Crne Gore za cerviku, videli smo da ona nije samo tetraploida, ona je heksaploida, ona je oktaploida i tako dalje, da je to jedna vrsta što se tiče ploidije u jednom vrlo intenzivnom razvoju, dok je Natalija u svim populacijama diploid. 2N46, ja mislim.
Eko. Kada poželiš nešto novo, nove šampione, premijer i NBA lige, nova uzbuđenja, misterije i drame uz dobro poznate serije ili ekskluzivne premijere na Superstaru, U Box paketima pronađi nešto novo za sebe uz super brzi optički net i preko 360 TV kanala. Za više informacija poseti MTS poslovnicu, sajt ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Dom omladine Beograda predstavlja 71. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 26. do 30. marta. Martovski.rs.
Uživajte u muzičkim i dramskim poslasticama koje vam donosimo ovog proleća. Musical poslednjih 5 godina, opera Turandot, opereta Vesela Udovica, najnoviji musical company, premijerno, drama Staklena menažerija, komedija Godišnjica, drama Valcer poručnika Nidrigena i koncert svetski operski hitovi Madlenianum.
Eko.
sati 37 minuta. U studiju Radio Beograda 2 danas se sećamo profesora Vladimira Stevanovića, redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti, koji je preminuo 19. marta 2024. godine, i u današnjoj emisiji emitujemo i deo razgovora o Ramondama, čijim je istraživanjima profesor Stevanović posvetio značajan deo karijere. Profesore, Natalina Ramonda, Srpska Ramonda ili Ramonda Mikoni su vrlo interesantne pod svojim različitim osobinama. Jedna od njih se naziva i poikilohidrija. Šta je ova pojava?
Pojava je vrlo retka među cvetnicama. To je ono što bi trebalo naglasiti. I nisu jedine. Svi predstavnici gesnerijace u Evropi, znači još na Balkanu, Haberlera do Penzicu u Bugarskoj i severoistočnoj Grčkoj, i Jankea Heldrajhi na Olimpu, sve su poikilohidrične zajedno sa Ramondama, uključujući i Pirenejsku. Ta osobina da hidratura vrste, odnosno biljke, zavisi od hidrature spolješne sredine, je nešto što je ovako retko. Jednom, ajde da pojednostavim, vlažnost staništa je povoljna, vazdušna i u zemljištu, biljka je aktivna, zelena i tako dalje, a ako vode nema u vazduhu, ako je suv vazduh, ako se suši, vode nema u podlozi, ona počinje se suši. Ali šta je problem? Nije problem, nego šta je, kako one to rešavaju? Rešavaju na taj način što kad bi običnu biljku prestali da zalivate, ona bi uvenula. Ta tačka uvenjavanja je vrlo važna. Vi ćete dostići kod Ramonde tačku uvenjavanja, ali ako je okvasite, ona će oživeti. Zato se one zove vaskrsavajuće biljke. Tu osobinu ima svega 0,05% cvetnica od 270.000 vrsta, koliko je procenjeno da ima. Verovatno ima i više u svetu. Znači, to su oblasti koje su generalno sušne. To je Južna Afrika, Australija, Kalifornija, nekoliko vrsta iz familije, raštih familija, ima tu osobinu poikilohidričnosti. I ona je interesantna zbog toga što zaista vi kad odete leti na stanište Ramonde, a prethodno ste išli kad je u cvetanju, na primjer negde kraj aprila, početak maja, ono sve stene se plave od cvetova, dođete u julu mesecu i ne vidite ni jednu, ne možete da vidite. Listovi se počinju da ovako savijaju prema ovaj ovako unutrašnja strana dolazi na površinu. Ta unutrašnja strana lista, odnosno donja strana lista, ima dlake koje su brown boje, tako da to sad se stopi sa stenama kad je vidite onako. Ali ono što je interesantno kad je u pitanju sama fiziologija, to je ono što vidite makroskopski, ovako na prvi pogled. Kad su analizirane unutrašnje ultrastrukture, onda je se došlo do zaključka da naravno dolazi do dezintegracije mnogih elemenata u ćelijama, ali sama ćelija nije dezintegrisana u potpunosti. To je posebno važno kod ćelija koje su koje imaju hloroplaste, to su palisadne ćelije. One se smežuraju, hloroplasti se izredukuju, ali nisu izgubljeni do kraja, zamenjuju ih drugi pigmenti. Raste velika količina saharoze kao zaštitnih elemenata i određenih proteina koji su u pravom smislu protektivni, pogotovo čuvaju mitohondrije. Tako da je sve nekako kao u fazi nekog stand-by-a, da tako kažem, jednog sistema koji eto tako miruje i čeka povoljnu šansu. A pokvasite ili bio izložen u prirodi kiši, vazdušnoj vlagi, to je u kombinaciji uvijek, dolazi do polakog oživljavanja. To oživljavanje traje, to je postepen proces, ne može to da bude ovako na očigled, što bi se reklo kod Mahovina može, ali kod Ramonda ne može, ali to traje na primjer 24-48 sati, neki put i duže, i ta rozeta se otvori, postaje zelena i ona kreće aktivno da fotosintetiše i produkuje. E sad, nije ta biljka takva kakva jeste baš mnogo produktivna, sporo raste, naravno. Zato sam i rekao na početku da neki put velike rozete mogu biti stare i 30-50 godina. I taj spori rast je uslovljen između ostalog i takvim tipom metabolizma, koji je očigledno nešto što su biljke u prošlosti imale. Taj prelazak sa kopna na suvo i tako dalje. To jednostavno govori o tome da se u genomu i biljaka i životinja naravno ne gubi baš sve. Nešto ostaje sačuvano da bi u datom trenutku u tokom evolucije možda bilo ispoljeno. Ovo se pokazalo kao jedno neobično rješenje, ali očigledno efikasno. One nisu neke ekspanzivne biljke, one se drže svojih severnih strana i to je to.
Iako ste se vi potrudili da nam ovo pojednostavite i približite, ti mehanizmi su vrlo, vrlo složeni.
Kako ne, i nisu još do kraja potpuno istraženi, da se razumemo. Ali ono što je istraživano kod drugih poikilohidričnih biljaka, kao što je, ne znam, Mirotamnus u Južnoj Africi, Hamegigas je, naprijed, interesantna vodena biljka poikilohidrična. Što ponovo i to pokazuje na poreklo neko da su sve biljke iz vode potekle. I neke druge vrste pokazuju isti mehanizam. Znači, ne razlaže se sve, sa sušom se ne razlaže struktura u potpunosti, nešto ostaje sačuvano, mora da bude sačuvano, da bi se vrlo brzo hidratisanjem vratilo u neku aktivnu funkciju.
Da li nam to ukazuje na činjenicu da je poikilohidrija evolutivno vrlo, vrlo star fenomen?
Jest, ja mislim da jeste. Jer vi kad pogledate gde je danas zastupljena, ona je zastupljena pre svega kod nižih organizama, nižih biljaka, kod algi vrlo često, kod mahovina pogotovo, pa onda kod paprati više nego što je slučaj sa cvetnicama.
Da, to je vrlo interesantno, ali važno je i da pomenemo tradiciju istraživanja ove vrlo interesantne grupe biljaka. Ta škola istraživanja poikilohidrije na današnjem Institutu za botaniku Biološkog fakulteta seže u daleku prošlost.
Pa od onog trenutka kad je Pančić pronašao te dve vrste, onda je bio jedan period dosta dug, znači negde 1927. godine, Nedeljko Košanin, koji je bio botaničar i profesor u Botaničkoj bašti, on se jako zainteresovao za uopšte te drevne tercijarne vrste i jedan od njegovih radova je bio geografija balkanskih ramondi, gde je tačno pokazao kako se one razdvajaju i tako dalje, ali on je zapazio poikilohidriju. Pa je onda pravio eksperimente u Botaničkoj bašti, merio ih kada, koliko dugo ostaju u anabiozi, kada mogu ponovo da se povrate i tako dalje. Paralelno i Pavle Černjavski, koji je bio botaničar, isto je i to radio, a onda smo sa određenom pauzom krenuli, pa Boga mi negde, to je bilo 80. godina, da se ta tradicija nastavila i da je Ramonde su ušli u našu žižu interesovanja.
Izvinjavam se, samo mala digresija. Da li je tačna priča da je Pavle Černjanski zapravo, analizirajući herbarijumske primjerke ovih
tako
vrsta, prosuo
vodu?
Tačno?
Pa pokušao sam da uradim sa relativno sveže ispresovnih ramondama, pa nisam uspeo.
Da li možete samo slušalcima da objasnite celu priču, kako je to sve izgledalo?
Pa ja to ne znam kako je izgledalo, ali vi ako ispresujete ramondu u svežem stanju, njeni listovi su ravni. Možete i kvaste koliko hoćete, nećete uspeti.
Da, jer jedna od urbanih legendi među botaničarima je da je Pavle Černjavski, proučavajući te herbarijumske primerke, na osušene primerke Ramondi, slučajno prosuo čašu vode i sutradan ih našao zelene.
Ali mislim da je poikilohidrija pronađena pre
pre toga.
Pavla Černjavskog i tako dalje, ali da se nekako intenzivno radilo na Poikilohidri Ramondi u to vreme započeto, a sada ova novija istraživanja koje smo mi sprovodili u Botaničkoj bašti i gde postoji, ajde da kažemo, slobodna tradicija Pančić-Košanin, katedra za ekologiju i geografiju biljaka, koja ima naravno svoje naslednike, to već možemo nazvati i nekom vrstom tradicije. Ali to su već finese u istraživanjima, to su biohemijska istraživanja, to su citogenetička istraživanja o kojim sam već govorio kad je u pitanju poliploidija i tako dalje. Tako da tu još uvijek ima dosta se radi. Ja imam takav utisak da još nije sve odgonetnuto. Naravno, zavisi mnogo od toga kakvi su uslovi za rad, da li postoje laboratorije, da li postoje finansiranje za takvu vrstu istraživanja.
Tu je važno pomenuti da ste vi celu svoju karijeru proveli na katedri za ekologiju i geografiju biljaka, da je na toj istoj katedri radila i vaša supruga, profesorka Branka Stevanović, koja je prvenstveno ekofiziolog. Ona se bavila ramondama, ali u ovom ekofiziološkom kontekstu, dok ste se vi bavili biogeografijom prvenstveno.
Da, tačno tako. Ona je prva započela ta istraživanja povezujući se sa naučnicima koji su radili te iste probleme, ali na drugim vrstama u Evropi. Tako da je tu došlo do puno, ajde kažem, zajedničkog, sinergističkog rada na Poikilohidri, koje je donalo rezultate sa radovima koji su i dobro citirani i koji su doneli puno toga novog. Da, moja supruga je zaista radila na ekofiziološkim aspektima, pogotovo biohemijskim i prvo onih najelementarnijih uvezanih za hidraturu, gde smo išli, verali se po planinama gde je merila transpiraciju, osmotski pritisak i tako dalje u raštim fazama, i to se lepo pokazalo kako ona postepeno ulazi i sa tog aspekta u anabiozu. Tako da danas imamo naslednike koji nastavljaju ta istraživanja. To je koleginica Rakić koja se bavi biohemijskim aspektima i Maja Lazarević koja se bavi više citogenetičkim. Jer i tu puno otvorenih pitanja. Kad je pronađeno da su to heksaploidi, oktoploidi i tako dalje, ima tu još dalje da se čačka i da se vidi kako je to. Jer tu dolazimo do nekih osnovnih pitanja porekla, de facto.
I mnogi bi pitali, iako su ova istraživanja fundamentalno izuzetno važna, koji je još njihov dodatni značaj, možda potencijalno i aplikativni?
Pa ima različitih ideja je bilo da, na primjer, da se utvrdi koji su to geni. Nismo to radili, ali u svetu je bilo takvih ideja i mislim da su ti naučnici dobijali velike grantove da to rade, da utvrde koji su to geni koji su odgovorni za isušivanje, pa onda da te gene ubace u poljoprivredne kulture, pa kada nema vode, kukuruz i dalje, da maltene da može da uđe u anabiozu. Naravno, to su neke stvari koje nemaju veze baš čisto biološki, jer anabioza je kompleksna stvar. Tu ne učestvuje jedan gen, tu učestvuje čitav organizam na različite načine ili jedan ogroman broj gena koji to reguliše. Tako da to prebacivanje jednog dela genoma u drugi genom, što je de facto genetički inženjering, možda može kod nekih organizama koji su jednostavni, kao što je slučaj sa bakterijama, ali boga mi da to tako jednostavno bude kod viših organizama, to je jako teško. Još nismo mi odgonetnuli mnoge tajne genoma i molekulene biologije.
Love hurt me too much. Why you so complicated? Can your heart be dedicated if you knew you loved me too much? Call me if you want, if you really wanna. You can have my all if you really wanna. Call me if you feel like you wanted more. You can call me. Call me if you want, if you really wanna. You can have my all if you really wanna. Call me if you feel like you wanted more. You can call me. Don't keep me waiting on you. Rose tinted glass, now turned blue. I'm to blame for loving too much. Yeah, I loved you too much. Built my whole life around you. Found out it wasn't that true. Yeah, I loved you too much. Call me if you want, if you really wanna. You can have my all if you really wanna. Call me if you feel like you wanted more. You can call me. Call me if you want, if you really wanna. You can have my all if you really wanna. Call me if you feel like you wanted more. You can call me.
Današnja epizoda emisije Hoću da znam bila je posvećena akademiku Vladimiru Stevanoviću, jednom od naših najznačajnijih botaničara, ekologa i biogeografa, koji je preminuo 19. marta u 77. godini. Današnju emisiju pripremili su i realizovali muzički urednik Predrag Vasić, tonski snimatelj Dejan Juhas, organizatorka Verica Gajević, a za miks pultom je Bojan Milanović. Ja sam Tomica Mišljenović, želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2. Thank you.